Viață din cuvânt cu Traian Aldea.
Dragi prieteni, am ajuns din nou în fața Evangheliei pentru a continua studiul minunat al acestei cărți. Suntem la ultima prezentare a ciclului Ceasul întârziat. Orele și minutele au trecut repede și iată-ne în fața ultimului moment când așteptăm să se bată gongul final. Am auzit istoria unui hugenot care a fost condamnat la moarte pentru credința pe care el o avea în Evanghelie. În fața rugului, înainte ca să i se dea foc, așa cum era obiceiul medieval, i s-a dat ocazia să-și prezinte ultima lui dorință și a promis că i-o vor îndeplini. Acest tânăr hugenot a avut o dorință foarte frumoasă și foarte interesantă: să recite un psalm. Într-adevăr, catolicii nu îndrăgeau prea mult Scriptura și nu erau încântați de recitările din Biblie, dar i-au îndeplinit dorința. Și tânărul hugenot a recitat nici mai mult, nici mai puțin psalmul 119, care este cel mai lung psalm din toată cartea și probabil cel mai lung capitol din toată Biblia. Are 176 de versete. Recitarea lui ține mai mult de 15 minute. Depinde și de modul în care îl reciți. Și în timp ce tânărul hugenot rostea verset după verset, cu bucurie, cu încântare, cu aceste exclamații, cum își va ține tânărul curată cărarea, îndreptându-se doar după cuvântul său, când a fost aproape pe finalul recitării, observă că a sosit un călăreț în goană mare, descalecă și oferă o depeșă celui care conducea execuția. Acesta deschide, citește și spune: tinere, ești grațiat! Regele ți-a oferit un decret prin care ești liber. Da, momentul în care aștepta să îi se aprindă focul sub picioarele sale, a venit și grațierea, datorită însă unei ultime dorințe, aceea de a recita un psalm. Ceasul întârziat, sau mai bine zis, am ajuns la ultima lui batere, atunci când nu va mai exista timp și atunci când va începe veșnicia. Așteptați așa ceva? Credeți că va veni vremea în care va trebui să ne aruncăm ceasurile de la mână și să le punem doar în muzeu? Credeți că nu va mai fi nevoie de program, de orar, de calendare și de multe alte unelte care au măsurat de-a lungul timpului scurgerea vremii? Credeți? Da, acest lucru există. Pentru că în planul lui Dumnezeu va fi un moment, un moment nesfârșit, unde ceasul și timpul nu-și va mai avea rostul. Dar pentru aceasta, cuvântul ne spune că Dumnezeu nu întârzie. El nu a rămas în urmă, ci El dorește ca toți să vină la pocăință. Noi suntem cei care am întârziat. Noi suntem cei care încă nu am înțeles suficient, nu am răspuns și din dragoste pentru noi, din dorința de a ne salva, Dumnezeu încă așteaptă. Istoria timpului, așa cum am studiat-o în cadrul ciclului nostru, este axată pe cele două coordonate importante. În primul rând este timpul, care ne oferă o dimensiune verticală, o legătură cu Dumnezeu, și este spațiu, care ne oferă o dimensiune pe orizontală, așa încât timpul și spațiu reprezintă cele două elemente prin care putem să fixăm orice eveniment, orice persoană sau orice altă activitate. Spunem timpul când a avut loc și spunem locul unde s-a întâmplat și astfel ne găsim într-o axă sigură și precisă. Păgânii, în mod general, au alergat după spațiu și au creat imperii mondiale. Evreii, poporul lui Dumnezeu și al Bibliei, au prețuit timpul și, drept rezultat, au realizat o istorie a mântuirii. Iată cele două preocupări diferite. După spațiu, noi vrem pământ și au creat imperii și după timp și au creat o carte, au creat o istorie atât de frumoasă a intervenției lui Dumnezeu pentru mântuirea omului. Dacă luăm importanța lucrurilor, vom vedea că lucrurile au mai mare importanță la începutul lor, atunci când pornești să faci ceva, și atunci când ajungi la finalul lor. Înțeleptul Solomon spunea că finalul este chiar mai important decât începutul. De aceea și oamenii de știință au acordat foarte mare importanță acestor două momente. Primele 3 minute ale Universului. Este o carte și un studiu de specialitate scris de Steve Weinberg, laureat al premiului pentru fizică în 1979, iar întrebarea principală la care încearcă să găsească un răspuns în această carte este aceasta. Ce poate fi mai interesant decât problema genezei, decât originea Pământului, originea Universului, originea vieții, cum a început viața și cum a ajuns omul să vină la existență și să ajungă aici unde este acum. O altă carte, tot la fel de importantă, poate chiar mai captivantă, are ca titlu Ultimele 3 minute ale Pământului nostru, scrisă de Paul Davis în 1994. Iar el își pune următoarele întrebări. Dacă va fi un sfârșit, ce se va întâmpla cu noi? Vor exista supraviețuitori? Acești doi oameni de știință au încercat să studieze după toate legile fizicii și să încerce să găsească un răspuns plauzibil la problema aceasta. Problemă pe care tot oamenii de știință au demonstrat-o cu matematica și cu fizica că timpul are un început și are un sfârșit. Dar nu vrem să rămânem în domeniul științei, ci ne vom întoarce în domeniul religiei, în domeniul Bibliei, Cuvântului Dumnezeu. Și acolo am văzut că Harul lui Dumnezeu își are limitele lui. El a acordat timp, har, posibilitate de mântuire și de iertare diferitelor grupe de oameni, așa după cum le avem descrise în Sfânta Scriptură. Primul grup care a avut har, un har în mod special prezentat de Dumnezeu, au fost antediluvienii, 120 de ani, când au putut să înțeleagă, să asculte și să aleagă să intre în corabie. Apoi a venit potopul. Cananiții au avut 400 de ani, timp în care patriarhii le-au predicat, le-au fost un model, un exemplu și după care au revenit în țară cu toată forța și i-au eliminat definitiv. Apoi Israel, poporul cărții, poporul lui Dumnezeu din antichitate. În partea lui finală, Dumnezeu i-a acordat 490 de ani, timp în care să se pregătească pentru primirea lui Mesia, timp în care să dea roade vretnice de pocăință și astfel vor putea să rămână mai departe poporul său. La finalul acestui timp, Dumnezeu a rostit cuvintele triste, cu lacrimi în ochi, vi se lasă casa pustie. Evanghelia va fi predicată de acum neamurilor. Și iată ultimul grup, neamurile, în care ne încadrăm și noi, toți cei care suntem împrăștiați pe toate coordonatele acestui pământ. Timp de 2000 de ani, Dumnezeu ne-a vorbit din Evanghelie și ne-a prezentat planul său de mântuire, ne-a prezentat că există un final al lucrurilor și că există o veșnicie fericită pe care o poți câștiga. Și aceste neamuri au un timp, iar timpul acesta va ajunge odată la final. Când? Nu știm. Dar lucrul acesta va avea cu siguranță loc. Prezentarea acestui timp al neamurilor apare în felul următor. Evanghelia a început să fie vestită neamurilor din anul 34, când apostolii s-au răspândit din Ierusalim datorită persecuției, au fost forțați să plece și de atunci au început să predice neamurilor Evanghelia. Timp de 500 de ani, lumea păgână din bazinul mediteranean a trecut de la păgânism la creștinism, au dat la o parte temple și pe multe le-au demolat și au umplut lumea de biserici. După 500 de ani, lumea a intrat într-o nouă perioadă, biserica va domina societatea, va deveni principala instituție și timp de 1260 de ani va fi factorul central al lumii medievale. Dar perioada a fost și întunecată, a fost și urmată de multe persecuții și a fost foarte clar prezentată de Biblie. Când această perioadă s-a terminat, odată cu începutul erei moderne, în jurul anului 1798, intrăm, de fapt, în timpul sfârșitului. Iar ultimul moment de timp pe care îl avem prezentat de Biblie este anul 1844, când a început în ceruri judecata de cercetare și după care, după acest moment de timp, 1844, cuvântul lui Dumnezeu spune, nu va mai fi timp, adică nu va mai fi nicio profeție pe care trebuie să o așteptăm ca să se împlinească. În orice moment, când îngerul va suna din trâmbița a șaptea, se va termina taina lui Dumnezeu, se va închide harul. Suntem în această perioadă. Oricând se poate suna din această trâmbiță și se poate termina timpul neamurilor, deci timpul harului. Ce se va întâmpla la sfârșitul istoriei? Evident că suntem interesați și oamenii fac fel de fel de scenarii. Unii scenarii științifice, foarte pesimiste, alții scenarii religioase, de asemenea, care mai de care mai interesante. Însă îmi place ceea ce făceau patriarhii pe vremuri. Atunci când simțea că li se apropie sfârșitul, își chemau copiii în jurul lor, le transmitea binecuvântarea patriarhală, iar în această binecuvântare patriarhală era cuprins un plan al viitorului, o viziune despre viitor transmisă prin revelație de la Dumnezeu. Iacov, atunci când a făcut lucrul acesta, spune următoarele, strângeți-vă împreună și vă voi spune ce vi se va întâmpla la sfârșitul zilelor. Expresia ebraică atât de frumoasă, ahrit hayamim. Într-adevăr, ochiul profetului vedea până la final și le-a transmis tuturor copiilor săi și mai departe tribulor care se vor forma din ei evenimentele ce vor avea loc peste sute și chiar mii de ani. Domnul nostru, Iisus Hristos, cel care i-a adunat în jurul său pe cei 12 apostoli, așa cum Iacob a avut 12 fii, patriarhii celor 12 seminții, Domnul Hristos, înainte de a se despărți de cei 12 apostoli, și El a făcut o profeție de viitor și El a prezentat evenimentele cu punctul central către momentul finalului în memorabila și binecunoscută predică de pe muntele măslinilor, predica sa escatologică. Și în această predică, El ne dă cele mai clare și cele mai importante evenimente prin care putem să localizăm, să înțelegem sfârșitul și să ne pregătim pentru El. Ce ne spune Domnul Hristos în această predică? Printre altele, sensul pozitiv și frumos al predicii sale este acesta. Și apoi, am văzut un cer nou și un pământ nou, Pentru că cerul dintâi și pământul dintâi trecuseră și marea nu mai era. Iisus Hristos, care a spus, mă duc să vă pregătesc un loc și când va fi gata, voi veni ca să vă iau, iată că acum, în această viziune sau prezentare în avans a timpului, prin ochiul profetului, spune, locul acela pe care s-a dus Iisus să-l pregătească, căminul acela rezervat tuturor oamenilor care l-a iubit pe Dumnezeu și care au așteptat venirea sa, a fost văzut un cer nou și un pământ nou, în care nu mai era nimic din ceea ce este stricat și neplăcut în lumea noastră. Acesta este finalul prezentat de Domnul Hristos. Să-L urmărim. Este extraordinar și este poate cea mai frumoasă parte cu care Sfânta Scriptură își încheie raportul, cu care Sfânta Scriptură îi asigură pe cititorii ei și pe credincioșii ei fideli că vor fi binecuvântați atunci când va bate ultimul gong al timpului. Ioan, unul din cei 12 ucenici, cel care era cel mai aproape de Iisus, cel care era întotdeauna plecat pe pieptul Domnului nostru și dorea să prindă cele mai fine și mai profunde idei care plecau de la Iisus Hristos, spune următoarele în cartea sa, cartea Apocalipsei. Apoi am văzut cetatea sfântă, noul Ierusalim, coborând din cer de la Dumnezeu, pregătită ca o mireasă împodobită pentru soțul ei. Și am auzit din cer un glas puternic spunând, iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii, El va locui cu ei și ei vor fi poporul său. Imaginați-vă că acest bătrân, care a trebuit să-și părăsească cetatea sa, Ierusalimul, pentru că au fost persecutați și pentru că fratele său, Iacob, a fost primul din cei 12 care a plătit cu viața în agora orașului Ierusalim, credința în Iisus Hristos. Și rând pe rând, ceilalți ucenici ai Domnului, colegii săi, au suferit aceeași moarte într-o parte sau în alta a Imperiului Roman. Acest Ioan, care se găsea acum în capitala provinciei Asia, în Efes, către vârsta de aproape 90 de ani, are marea bucurie să-L reîntâlnească pe Domnul său într-o zi de sabat, în ziua Domnului, și să poată să îl revadă, să aibă certitudinea că Domnul său este viu, este Alfa și Omega, este începutul și sfârșitul, că are în mână cheile morții și ale vieții și să-L vadă pe Domnul său iubit, la care, să spunem așa, își dorea tare mult să fie un ministru în împărăția lui pământească, să-L vadă acum coborând cu cetatea cea nouă și sfântă, noul Ierusalim din cer. Ioan și-a dorit să fie în Ierusalimul acesta, un ministru alături de Iisus. Ioan s-a dorit să lupte pentru Ierusalim și pentru poporul său, așa cum fiecare popor luptă pentru existență, pentru întâietate, pentru libertate. Și-a dorit să-și pună tot zelul pentru o cauză pământească și nobilă. Dar Dumnezeu îi arată altceva. Îi arată o cetate care vine de sus, din cer. Și privește cu uimire această împlinire. Vă invit să urmărim acest ultim episod al planului de mântuire pe care Domnul nostru Iisus Hristos, Alfa și Omega, îl va aduce la îndeplinire. În cetatea sa sfântă pe care o aduce pe pământul acesta și apoi pe tot pământul pe care îl va cuprinde cu renovarea și reorganizarea făcută de Domnul Hristos, nu va mai fi noapte, nici nevoie de lampă, de lumină de soare, pentru că Domnul Dumnezeu va lumina peste ei și vor împărăți în vecii vecilor. Ce interesant! Ioan era gata să bea paharul alături de Iisus, pentru că așa a spus, putem să-l bem. Era gata să primească botezul focului pe care îl primea Iisus numai și numai să domnească timp de câțiva ani pe un tron pământesc de ministru la Ierusalim. Dar acum vede că Dumnezeu îi oferă mult mai mult. Vede că îi oferă un nou Ierusalim și un nou pământ unde nici măcar de soare nu mai este nevoie. Vă dați seama, nu putem să ne imaginăm lumea aceasta, pentru că nu am trăit într-o lume ca aceasta. Sursa noastră de lumină este soarele. Soarele ne aduce căldura, ne aduce lumina. În timpul zilei are loc întreaga vegetație și tot procesul vieții din lumea naturală. Datorită acestui proces, viața poate să existe pe pământul nostru și noi putem să existăm. Fără soare, totul ar fi mort. În câteva zile am pieri cu toți. Dar în lumea lui Dumnezeu, în lumea veșnică, nu va mai fi nevoie de soare. Vă puteți imagina cum va arăta noul pământ fără soare, fără lună, fără stele, fără noapte, fără timp? Oricât am încercat, vreau să spun, nu ne putem imagina. Nu va fi nevoie nici de centrale puternice, nu va fi nevoie nici de circuite foarte mari de curent dintr-un capăt al altuia, al globului. Nu va fi nevoie de nicio altă instalație care să producă energie, pentru că Domnul nostru, El este sursa primară de lumină, de energie și de viață. Nu vom mai primi lumina în mod indirect prin soare sau prin lună, prin diferite instalații omenești, ci vom primi lumina direct de la sursa ei. Lumina nu ne va orbi și nu ne va mai crea probleme și insolații, pentru că lumina lui Iisus Hristos ne va îmbrăca și ne va oferi nu numai cadrul viețuirii, dar și eleganța și frumusețea întregii viețuiri. Ea va fi haina noastră, ea va fi gloria pe care Dumnezeu ne va da. Ce lume extraordinară! Ce lume nemai pomenită și neimaginată este cea pe care Dumnezeu vrea să ne-o pregătească. Vă imaginați cum va fi viața acolo, pe acest pământ pregătit de Iisus, fără oboseală, fără somn și fără griji? Pentru că dacă nu va fi noapte, nu va fi și nevoia de a dormi. Și nu va fi nevoia să dormim pentru că nu vom mai fi obosiți. Structura corpului nostru va fi diferită. Dumnezeu ne va da un alt tip de corp, unde nu se va mai simți ceea ce simțim aici, foamea, setea, oboseala, epuizarea și toate celelalte elemente cu care ne lovim zi de zi și pe care încercăm cu greu și cu atât de multe medicamente, alimente și alte ingrediente să le prelungim sau să scăpăm de ele. Dumnezeu ne va da cu totul și cu totul o altă structură. Da, se poate. Dacă vă simțiți acum obosiți, dacă vă simțiți epuizați de zile și luni de muncă, ridicați ochii spre cer și spuneți: Doamne, vino mai curând și ne ia în acea lume, acea lume a Ta, unde nu există soare, unde nu există somn, unde nu există oboseală, și ajută-ne, Doamne, să trăim în lumea Ta fericită și veșnică. Vă invit acum să facem o călătorie imaginară prin noul pământ. Acesta este și îndemnul pe care ni-l oferă scriitorii Bibliei. Apostolul Pavel ne spune atât de frumos: să aveți în voi gândul care era în Hristos Iisus. Să ne gândim la lucrurile de sus. Să ne programăm excursii în campania profeților, a marilor bărbați a istoriei Bibliei și să încercăm să trăim măcar pentru câtva timp în imaginația noastră, într-o lume nouă și în tovărășia unor oameni nobili. Da. Dacă am dat la o parte planurile noastre mici, de multe ori murdare, de multe ori josnice, de care ne este rușine. Nu am dori ca cineva să ne poată citi ceea ce se petrece aici în sufletul nostru, în mintea noastră. Nu am dori ca cineva să vadă ceea ce există în inima noastră, ce ne-am dori să facem. Ne-am rușina. De aceea rugați pe Dumnezeu ca să pună în mintea dumneavoastră gândul care era în Hristos Iisus. Preocuparea pentru acele lucruri frumoase și nobile de sus din ceruri. Gândiți-vă la unul din autorii istoriei sfinte, un scriitor biblic, un profet sau un mare bărbat al istoriei. Abraham, părintele credincioșilor, Moise, întemeitorul religiei mozaice, David, întemeitorul dinastiei mesianice, apoi autor extraordinar de frumos precum Iosif, Daniel și mulți alții, cu care ați dori să fiți împreună, cu care ați dori să călătoriți. Mie mi-ar place să merg cu Neemia, omul acela care avea un post foarte plăcut și foarte comod în saloanele împăraților persani, dar care era nefericit, pentru că inima lui bătea pentru cetatea sa, pentru poporul său, pentru Ierusalim și pentru destinul său veșnic. Și împăratul i-a oferit toate posibilitățile, libertate, decrete, poziție, ca să meargă și să reconstruiască cetatea strămoșilor săi, Ierusalimul. Mi-a plăcut întotdeauna acest bărbat care, în ciuda greutăților foarte mari, a lipsurilor, a numărului mic, a dușmanilor care îl înconjurau, într-o luptă contra cronometru, într-o luptă de zi și noapte, nu s-a dezbrăcat nici noaptea. Cu o mână aveau armele și cu cealaltă mână aveau uneltele de lucru. A mers continuu înainte până când, în 52 de zile, a terminat zidurile Ierusalimului și a pus porțile. Îmi place de acest bărbat. A știut să folosească cel mai bine timpul. A știut că ceea ce poți face astăzi nu trebuie să lași pe mâine. A știut că în orice clipă ar putea să vină dușmani și întreaga lor lucrare să se năruiască dacă o porțiune sau un segment de zid este neterminată. Aș vrea să stau de vorbă cu el. Și aș vrea să îl întreb multe despre cum a reușit să valorifice la maxim timpul scurt pe care l-a avut. Împăratul i-a dat câțiva ani când să stea la Ierusalim. Și și-a dat seama că fiecare zi care trece este o zi pierdută, de aceea trebuie să fie câștigată prin ceva, prin punerea unei pietre, prin renovarea unei case, prin organizarea unei asociații, prin dreptatea care trebuie să fie făcută în popor, pentru ca națiunea sa să renască și să poată rezista între popoarele lumii. Mi-aș dori să stau de vorbă cu Neemia. Și aș dori să mă bucur de multele povestiri frumoase spuse de el. Tu, cu cine ai vrea să mergi împreună pe cărările noului pământ și să povestești și să auzi direct din gura acelor eroi ai Bibliei experiența lor? Pregătiți-vă și doriți-vă o excursie imaginară prin noul pământ. Ceea ce ochiul n-a văzut, urechea nu a auzit și la inima omului nu s-a suit încă. Așa sunt lucrurile pe care Dumnezeu le-a pregătit pentru acei copii ai lui care îl iubesc. Sunt cuvintele apostolului Pavel. Și omul acesta a fost acolo. El nu spune povești. El spune că știe un om care a fost până în al treilea cer și care a văzut lucruri care nu pot fi rostite, pentru că nu au cuvinte cu care să le poți prezenta, pentru că în cer sunt deja lucruri pe care noi nu le avem pe acest pământ. Și ne-a lăsat doar această sumară descriere ca să trezească în noi și să trezească în dumneavoastră dorul de cer. Cunosc o altă persoană care a fost ridicată la cer și a călătorit pe cărările pământului dintr-o lume nouă. Iată declarația acestei persoane, profeta lui Dumnezeu Ellen White. Am văzut un câmp plin cu tot felul de flori. Când am rupt una, am strigat de bucurie. Ele nu se vestejesc niciodată. Alături am văzut un câmp cu iarbă măreață, l-a privit, era de un verde viu și avea reflexe de argint și aur. Apoi am ajuns pe un câmp plin cu tot felul de animale, lei, miei, leoparzi, lupi, toate într-o perfectă bună înțelegere. Am trecut prin mijlocul lor, iar ele veneau după noi în deplină pace. Apoi am intrat într-o pădure. Nu în felul pădurilor întunecoase de aici, nu, ci luminoasă și foarte minunată. Ramurile copacilor se mișcau în adieri plăcute și noi toți am strigat: vom locui cu siguranță în pustie și vom dormi în păduri, căci ne aflăm pe calea care conduce spre muntele Sionului. Iată, declarațiile a doi oameni pământeni, profeții lui Dumnezeu, care au călătorit deja pe plaiurile pământului celui nou. Acolo ne vom hrăni cu legume și fructe proaspete, pentru că dacă pomul vieții va rodi în fiecare lună fructe noi, de ce nu? Și ceilalți pomi și celelalte plante nu ar putea și ele să rodească în fiecare lună. Nu ne va trebui să le conservăm, nu vom mai avea nevoie de congelatoare, pentru că în fiecare lună vom avea tot ce ne dorim, proaspăt, curat și în deplină sănătate. Un alt gând foarte frumos pe care l-am găsit și îmi place și aș dori să îl pot realiza pentru mine, dar și pentru dumneavoastră, ascultați. Dorința după cer să pună stăpânire pe gândurile noastre și pe colidoarele memoriei să fie atârnate tablouri ale iubirii și armoniei veșnice. În memoria noastră, în mintea noastră, lucrurile care să le putem vedea ori de câte ori ne trezim, ori de câte ori vrem să ne îndreptăm într-o parte sau în alta, bună sau rea, să apară aceste lozinci: vreau să fiu în cer. Vreau să mă plimb alături de Neemia, de Daniel, de Iosif. Vreau să mă bucur împreună cu leii și cu lupii care se vor juca cu noi, așa cum ne jucăm cu căței și cu miei. Aceste tablouri să fie prinse în memoria dumneavoastră și dorința după cer să nu se stingă niciodată. Un alt lucru extraordinar. Pământul va fi centrul universului. Iată, pentru că așa spune Biblia, El va locui cu ei și ei vor fi poporul său și Dumnezeu însuși va fi cu ei, Dumnezeul lor. Da, aici pe pământul acesta refăcut, renovat de Domnul Hristos, cu noul Ierusalim coborât din cer aici pe pământul nostru, Dumnezeu însuși va coborâ cu întreaga sa capitală universală, cu toată administrația care coordonează cerul, va coborâ aici pe pământul nostru. Pământul nostru care a cunoscut cea mai dureroasă dramă a Universului. O istorie de mii de ani de păcat, de suferință, de moarte, de sânge. Iar în final, Iisus Hristos a murit, Fiul lui Dumnezeu. Sângele Său curgând pe acest pământ, din respect, din dragoste, datorită acestei legături extraordinare care s-a creat între cer și pământul nostru. Dumnezeu ne va onora coborând aici. Există foarte multe speculații despre centrul Universului. Unde ar putea fi? Mulți oameni de știință și teologi cred că ar putea fi undeva în constelația Orionului, pentru că această constelație este cea mai frumoasă dintre toate constelațiile din Calea Lactee. Dar probabil să fie și alte lucruri și mai frumoase pe care nu le putem încă vedea atât de clar. Nu știm unde este. Și nici nu vrem să facem speculații. Dar știm un lucru, că în veșnicie, după revenirea Domnului Hristos cu noul Ierusalim pe acest pământ, de pe pământul acesta vor pleca îngeri spre toate colțurile Universului ca să ducă mesajele lui Dumnezeu și se vor întoarce îngerii înapoi cu rapoartele, pentru că ei vor merge și vor veni de la tronul lui Dumnezeu care va fi aici, pe pământul nostru. Și de acolo, din tronul lui Dumnezeu, va ieși râul vieții, râul care oferă nu doar viață, așa cum apa oferă viață pe pământul nostru, ci va oferi viață veșnică. Nu vom mai avea un ceas care să măsoare orele, cât mai avem până la terminarea serviciului, cât mai avem până la terminarea școlii, cât mai avem până ieșirea la pensie, cât mai avem până, nu vom mai avea astfel de aparate, ci vom avea în schimb un râu care ne oferă mijlocul de a elimina timpul și de a primi în schimb veșnicia. Și pe malul acestui râu vom întâlni pomul vieții cu fructele lui, din care lui Adam și Eva i s-au interzis să mănânce după păcatul lor. Dar nouă, tuturor care vom ajunge în cer, vom avea permisiunea să mâncăm și să trăim veșnic. Și frunzele pomului, ne spune mai departe Ioan în Apocalipsa, vor sluji la vindecarea neamurilor. Suntem în cer. Nu mai avem nevoie de soare, pentru că Iisus este lumina noastră. Suntem în centrul Universului, pentru că Dumnezeu și-a mutat sediul aici la noi. Avem râul vieții și pomul vieții în mijlocul nostru. Ce boală mai există? Pentru că trupurile noastre au fost preschimbate când am intrat spre cer, când am ajuns acolo. Ce boală mai trebuie vindecată? Mai există o singură boală. Degenerarea miilor de ani de păcat. Atunci când Dumnezeu l-a creat pe om după chipul său în Eden, omul era mult mai mare, mai puternic, armonios și într-o simetrie perfectă. Unul din profeții Domnului a putut să facă comparația între Adam de atunci și noi cei de astăzi și să constate că Adam era de 2 ori și jumătate mai înalt decât suntem noi astăzi. Dacă socotim 1,80 m înălțimea medie a unui om, cum ajunge la 4 metri și ceva, 4,5 m înălțimea lui Adam. Și dacă facem proporția mărimii, vom vedea că Adam avea între 1200 și 1500 de kilograme. Vă imaginați cum arătăm noi pe lângă Adam? Cum am putea să stăm o veșnicie în cer, niște pitici, ridicându-ne capul să privim spre Adam? Va fi ceva neplăcut și Dumnezeu va îndepărta și ultima urmă a istoriei păcatului prin frunzele pomului vieții. Mâncând din ele, vom crește până când toți vom fi la aceeași înălțime. Copiii micuți care au fost mântuiți la vârstă fragedă vor crește și ei, oamenii din ultima generație vor crește și ei și vom ajunge toți la un numitor comun, într-o armonie și într-o frumusețe desăvârșită. V-ați gândit la casa dumneavoastră din cer? Poate că v-ați făcut o casă pe pământ sau nu ați reușit să vă faceți. Probabil casa este una dintre cele mai importante probleme pe care le aveți în viață. Probabil acolo unde locuiți nu sunteți mulțumit de vecini, de gălăgie, de poluare și de multe alte lucruri și v-ați dori altceva. Vreau să vă spun, puteți să vă pregătiți deja un plan. Puteți să vă gândiți la cel mai interesant și mai năstrușnic plan. Cum va arăta casa dumneavoastră din cer? O tânără spunea așa, casa mea din cer aș dori să nu aibă ferestre și să nu aibă uși, pentru ca păsările să poată circula în voie, pentru ca în casa mea să fie cântec de păsărele și zborul acela plăcut. Un vis. Visați frumos și Dumnezeu are să vă împlinească visurile. În cerul vom putea să călătorim. Să călătorim nu doar pe pământul cel nou, ci călătorii spațiale dintr-o planetă în alta, fără costum, fără condiții foarte, foarte greoaie pe care le au astăzi astronauții în navele lor, ci în toată libertatea și cu viteze uluitoare încă necunoscute de omul de astăzi. Vom călători prin sistemul solar ca să ne cunoaștem familia din univers, în dorința și în străduința omului de a intra în legătură cu alte civilizații, n-a reușit nimic până în prezent. Dar Dumnezeu ne asigură că sunt ființe pe alte planete din univers cu care noi ne vom întâlni, care vor fi foarte interesați să asculte experiența tragică a păcatului nostru, iar noi să ascultăm fericirea lor pentru că nu au făcut ce am făcut noi, n-au păcătuit. Vom călători mai repede decât viteza luminii, distanțe uriașe din sistemul acesta și ne vom întâlni cu acei locuitori ai altor planete. Dar poate că una din cele mai frumoase activități ale existenței noastre veșnice va fi studiu, școala paradisului. Pentru că Dumnezeu ne va iniția în toate elementele acestea pe care astăzi doar încercăm să le atingem cu degetul. Ne va iniția în lumea microcosmosului, atât de fermecătoare a celulei și a atomului. Ne va iniția în lumea macrocosmosului și în multe, multe alte lucruri, așa încât școala va fi o plăcere. Va fi minunat să stai alături de Iisus, alături de mari oameni ai tuturor timpurilor, cum a fost Moise, întemeitorul religiei ebraice, și să studiezi cu acești bărbați. Nu va mai fi obositor și nu ne va mai chinui, nu va mai avea tensiunea examenelor și oboseala aceasta. Nu va exista nimic din ceea ce există astăzi neplăcut în toată lucrarea de studiere. Cuvântul lui Dumnezeu, revelația sa va fi în centrul atenției noastre. Vreți să fiți în școala lui Hristos? Vreți să vă înscrieți la una din conferințele biblice și să stați alături de Domnul nostru și să ascultați explicația lui? Vă aștept! Puteți face acest lucru tocmai acum, spunând, Doamne, nu cunosc prea multe, n-am avut ocazia, dar acum vreau și eu să fiu un ucenic al Tău. Și Dumnezeu va lua notă de această dorință a dumneavoastră. Și zilele veșniciei nu se vor sfârși. Prieteni, acesta este planul lui Dumnezeu. Și dacă ceasul său încă a întârziat, este pentru că vrea ca tu să ajungi acolo. M-am auzit povestea unui tânăr care a căzut prizonier în război. Mama lui nu mai știa nimic despre el. Soțul i-a murit și aștepta în fiecare zi întoarcerea copilului ei. Era convinsă că acest copil nu a murit și era convinsă că într-o zi se va întoarce. Se ruga lui Dumnezeu ca să îl țină în viață și să-l aducă înapoi acasă. Și într-o seară târziu, după ce mama a adormit, aude bătând în poartă, aude vocea copilului. Mama s-a sculat, l-a primit cu foarte multă bucurie și când au intrat în casă, băiatul a fost surprins să vadă că masa era pregătită, cu o față curată, cu mâncare cea mai bună pe care o gătea mama lui. Și a întrebat: mamă, de unde ai știut că voi veni în această seară? Pentru că nu te-am anunțat și n-am avut cum să te anunț. Și mama i-a răspuns: fiule, eu te aștept în fiecare seară. În fiecare zi am pregătit mâncarea ta preferată și am pus-o pe masă și eram convinsă că într-o seară vei reveni. Să ne bucurăm acum, prietene. Iisus te așteaptă în fiecare seară. Acolo unde se termină ziua și începe noaptea. Acolo unde se termină toate posibilitățile umane, toate speranțele umane, toate visele omului se îngroapă în pământ, Iisus te așteaptă cu masa pregătită, cu o casă minunată, cu un pământ renovat, cu o cetate sfântă coborâtă din cer. Te așteaptă ca să te înscrie în școala sa, te așteaptă ca să te înscrii în excursiile sale interplanetare, te așteaptă ca să fii fericit cu El. Vrei să-i răspunzi? Dumnezeu să ne ajute tuturor, dumneavoastră și mie, să spunem: da, Doamne, iată-mă, vin acasă. Vreau să fiu cu Tine. Așa să ne ajute Dumnezeu. Amin.